etxebizitza eskubidearen inguruan eta hau bermatzeko egon daitezken alternatibetaz hitz egingo dugu gure gaurko elkarrizketa nagusian elkartzeneko kide den Carlosekin. Eta ja da telefonaren bestaldean Carlos dugu, arratsaldeon Carlos.
Bai, arratsaldeon bai.
Esaten nuen beraz, etxebizitza eskubideaz arituko garela, proposatzen dituzuten alternatiba batzuen inguruan, hori baino lehen labur-labur eskatuko izut elkartzen zer den azaltzea.
Bai, bueno, elkartzen erabil soziala, momentu soziala gara, eta ba, gabiltzarlo horretan lanean 2001. Bueno, gure borroka da eskubide sozialen alde guztientzako, eta hor sartzen da etxebizitzaren guztientzako, baita elmuga, pobrezien elmuga jartzea, diru sarrera duintasun bizitzea, eta lan banaketa, bueno, zera guztien, arlo horren guztien sartuta, participación social activa edo bebai, horre guztian sartuta dozen ekimen guztiak. Ez.
Eta esan dezakegu, elkartzenek babetidanik izan duela zentzua, baina gaur egun bizitzen ari duen krisiarekin, bakaso zentzu gehiago edo, bai, edo presentzia gehiago ikusten aldiogula, ez?
Bueno, bai, guk borrokatzen dugu aspalditik etxe bizitzaren duin baten bizitzeko alde, ba, daukagu idazkia 2006-tik Euskal Herrian dekin adibidez hartuta, gero idatzi dugu sarritan egunkarietan txekaleratzen zer suposatzen den jententzako, eta bueno, ba, zera guztien horrega biltzalenean betidanik edo behintzen aspalditik.
Eta pixka bat horrelako azken urteen evoluzioa ikusi. Eta esan dezakegu orain dela urte batzuk, etxebizitza eskubidea bermatua etzegola etxebizitza zuten prezioaren gatik, gaur egun haratago jungaitezke eta ikusten dugu ba, asko hitz egiten ari den kaleratze hauetaz, ez? Gero ez da jende gehiago ikusten dugu kale gorrian gelditzen dela, hipoteka hoiei aurre ezin eginean, horren inguruan zer duzute esateko?
Bueno, lehen hau, nik esango nuke etxebizitzen duin eskubideen inoiz ez da egon bermaturik, ba beti izan da negozio bat, pipe produtzinen zatien bat da, izan da, orain arte bintzat, eta ba, produzio horretan ezin da eskubideen bat bermatzea, ez. Zer gertatzen da, bueno, orain arte izan dien guztien agente ofiziala, dino gobernuak, promotoreak, bankuetxetik beti izan da ba, etxe bizitza erosi behar dugula, ba, hori izan da eurentzako negozioa eta konbentitu gaitu biztanle gehienei edo behintzat lan neukien agenteari, ez? Baina, klaro, orain buru jain mobilia hori estanda indau eta, ba, bueno, jentea paroan geratu da eta horren ondori izan da, ba, ba etxe kaleratzen gero eta gehiago izan, ez? Ba hori da ondorio bat bakarrik, bai etxe bizitzaren arazoa haratago doa. Etxe kaleratzen asuntoa da erosi dauen etxen dena. Baina badau jentea ezin esko esan da etxe bizitzaren etxe bizitza ba gozatzea, ez?
Bai, eta azken finean esaten ari zinen hor arazoa, ba, etxe bizitza ez dela eskubide bat. Eta eskubide bat izan ordez negozio bat egin dute. Nola ematen altzaio buelta oneri?
Hombre, guk pentsatzen dugu hemen frente bat egin behar dugu eragil sozialen artean hau etentzeko, ezin eskoa da jentea kaleratzea, ba, etxe kaleratzen geratzen dena da, alde batetik zuparoan zauz, beste aldetik geratzen zara etxe bizitza barik, diru barik eta kale gorrian, eta gainera zor dekozu bankuetzen, ez? Guk esaten duguna, bueno, hori oran ezin da. Egin dezagun frente bat, eta gure proposamena da egitea ente publiko ba, etxe bizitza alokairu sozialen ezartzera. Hori momentu honetan etxe bizitzaren arazo guztian konpontzeko bide bat da, eta nik ez dakit besterik hobeago denik.
Eta esaten zenuen horretarako ezinbestekoa mobilizazio soziala, ez da?
Bai, bai, hori argi dago eta ikusi dugu. Ez gertatzen den etxeklaeratzen kontran, etxeratzen kaleratzen kontran dauen mobilizazioetan, ba, hori gelditzen da. Ez da soluzioa gaur egun atara dauen Rajoyen jaune real dekreto hori, hori da bakarrik eten bat bi urterako, bai, inok ez dago esatea zergertatuko den amet bi urtera. Diru sarrerak gutxi hau izango dira, bueno, hori diru sarrera ongo balitz.
Beraz, azken finean, ez dakit, juten amaitzeko, nola ikusten duzu, positibo ikusten alduzu, etorkizuna, modu, uste alduzu, mobilizazio sozial hau eta aipatzen zen dituzun alternatiboiek martxan jarri daitezkela, edo ez?
Hombre, printzipioz, irtenbide bakarra, nik uste dut hori izango dela. Bestela, ez dau etorkizunik inoentzako. Beti izan da ba, indar sozialak indartzea bidea ba, gauzak aldatzeko da derrigortzeko instituzioi aldatzea, ez? Horretarako guk eskatzen dugu eta aritu gara horretan batez be fronte hori ba, sustatzea eta ba, konpontzeko arazo potolo, ez da bakarrik, eta azpimarratuko nahi nuke, ez da bakarrik etxe kaleratzen oso larria dela, bai, hainbat jentea dago etxe eskubiden bermaturik dauden, ez, oraindik gizarte honetan, Euskal Herrian batez. Eta horren gain, ba, etxe utz dauzen ba, pilo bat, guk uste dugu, 250.000 inguruan dago Euskal Herri hego Euskal Herrian utza, etxe utzak, eta horrei tenbide bat emon behar dutzago, bai edo bai. Eta horretarako eskatzen dugu instituzioari hori estertzea sakonean, eta ba, instituto publikoan edo ente publiko horretan eskuetan jarri eta ba, hortik bideratu, ez? Behar duen jentetzago.
Ba, Carlos, ez dakit, zabaldu dugu pixkat, eta hori zen elkarrizketa horren asmoa, esaten ari zaren bezala, asko hitz egiten ari da desjabetzen inguruan, baina ez da hori etxe bizitzarekin lotutako arazo bakarra. Nik uste gutxi gora bera zabaldu dugula etxe bizitzaren arazoa zein den, eta ez dakit zerbait galditzen zaizun esateko.
Ez, nik esango nuke, oraindik, desjabetzen asko, etxekaleretzen asko, guk ez dakigu. Osea, gauza bat da hori, desjabetze edo gertatzen dien, baina eskututa dauze asko eta asko, enteratzen ez garenak, eta ba, nik uste dute guztion artean konpondu behar dugu hori, eta bat ere afektatu edo dauzenak, ez? Baina nik uste dut guztion elkarren joaten bagara ba, konponduko dugu. Eta derrigortuko dugu batez be instituzioari. Nigo horatzen dut la lei lurzoruen legea hemen zehuen elkargen izan zen garaian be borrokatu egin genuen, baina ez estarako ez zeuen balio, ba, azken finean jentia pentsauen bere garaian ba, soluzioa zela etxe bizitza erostea. Orain aldatu dela eta aldaketa hori txarrentzako izan da, zoritxarrez izan dela, eta, bueno, ba elkar joan behar dugu, eragile sozialak, sociedad bera, eta guztion artean, buelta emongo deutzagu zere guzti hori arazo honi. Eta behintzat bermatu ahal badugu nik uste baietz etxe bizitzan eskubidea.
Ba, mobilizaziorako eta elkartze dei horrekin geldituko gera, Carlos, elkartzeneko kidea, mil esker gurekin izateagatik eta animo.
Bale, ba, mil esker aukera emon deutzasun altabosa honi, ez? Azken finean, gerotaz gehiago zabaldu behar dugu, konpondu leike, konpondu leikela.